Kipindi hiki kimelipiwa na marafiki na wabia wa Joyce Meyer Ministries.
Neno la Mungu lazima litusaidie. Kwa hiyo, Mungu ana sehemu, sisi tuna sehemu. Hatuwezi kutekeleza sehemu ya Mungu. Lakini sasa sikilizeni kile nitakachosema. Na yeye hatafanya sehemu yetu. Wagalatia sura ya 3 kifungu cha kwanza kinaanza hivi: enyi Wagalatia msio na akili, ni nani aliyewaloga? Ninyi ambao Yesu Kristo aliwekwa wazi mbele ya macho yenu ya kuwa amesulubiwa. Nataka kujifunza neno hili moja kwenu. Je, mlipokea roho kwa matendo ya sheria au kwa kusikia kutokana na imani? Kwa hiyo hebu niulize swali hili. Mliokokaje? Mliokoka, mlizaliwa mara ya pili, mlimpokea Kristo msamaha wa dhambi kwa kupitia kitu chochote mlichofanya? Yote yalitegemea yale aliyofanya Yesu. Na mliambiwa alichofanya au mlisoma juu ya yale aliyofanya na mkakiamini. Na mlipo kiamini, mlimpokea Kristo kama mwokozi wenu. Kuzaliwa mara ya pili, kumpokea Kristo kama mwokozi wako ni rahisi kiasi kwamba watu hukosa. Kwa sababu wakati mwingine tunafikiri kuna kitu tunachopaswa kufanya kupata kibali cha Mungu, lakini huwezi kujipatia kibali. Kibali, sasa nisikizeni, msingi wake ni uhusiano. Msingi wake si malipo, msingi wake ni uhusiano. Nikimwendea mtu na kusema, unaweza kunifanyia hisani tafadhali? Nitakwenda kwa mtu niliye na uhusiano naye, ambaye ninaamini atanifanyia kitu hicho kwa sababu tu ninamwomba anifanyie hivyo. Basi, kibali au neema ya Mungu inasemekana ni fadhila usiyofaa kupewa. Kwa hiyo, kwa neema mmeokolewa kupitia imani. Ni karama ya Mungu, si ya matendo, asije mtu akajivuna. Kwa hiyo mtu yeyote hapa ambaye hajampokea Kristo kama mwokozi, yani ni rahisi tu kwamba litakuwa jambo la kichaa kutoka mahali hapa leo bila kumpokea Kristo kama mwokozi wako, kwa sababu hakuna kitu unachopaswa kufanya mbali na kusikitikia dhambi zako, uwe tayari kuziacha, umpokee Kristo, upokee maisha mapya, na kisha uwe tayari kutoka hapa na kumwacha Roho Mtakatifu akufundishe jinsi ya kuishi na kutenda kama mtoto wa Mungu. Kwa hiyo, kwa kiasi fulani, watu kwa kawaida hawampokei Kristo hadi hatimaye watambue kwamba hawana tumaini na hawawezi kujisaidia na kwamba hawawezi kutatua chochote katika maisha yao. Maisha ni mabaya, hawawezi kufanya chochote juu yake. Ninakuhitaji wewe Mungu. Kwa hiyo hatimaye tunakata tamaa na kumpokea Yesu. Si mnaweza kusema kwamba kwa kiasi kikubwa hivyo ndivyo ilivyo? Na kwa hiyo tunampokea Kristo kwa imani. Lakini baada ya muda mfupi tunaanza kusikia na kusoma. Tunasoma Biblia, tunasoma vitabu, tunaenda kanisani, tunasikia mahubiri na tunaanza kusikia juu ya mambo ambayo tunapaswa kufanya na mambo tusiyofaa kuyafanya. Na kwa hiyo tunaanza kuhisi tunahitaji kubadilika, kuwa bora. Kuna shauku inayokuja pamoja na wokovu ya kufanana na Yesu zaidi. Wangapi miongoni mwenu mnapenda kweli kufanana na Yesu? Sawa. Hakika bila shaka mnapenda. Vinginevyo msingekaa hapa Jumamosi hii. Jumamosi ni siku yenye thamani kwa watu. Mnafanya kazi wiki nzima na kisha mnapewa Jumamosi. Wengi wenu huenda kanisani siku ya Jumapili. Kwa hiyo Jumamosi pengine ni siku yenu kweli ya kuwa huru. Na kwa hiyo hapa mnachukua hii siku ya leo na mnakuja kumsikiliza mtu akiwafundisha mambo mengi ambayo mnapaswa kuyafanya au msiyopasa kuyafanya. Na inapendeza sana kujifunza neno la Mungu, kuambia ule ukweli, nafikiri kama hamkujifunza kitu kimoja, bado kuna faida ya kuja na kuketi miongoni mwa waumini hawa wengi na kuabudu pamoja. Kwa sababu hebu niwaambie, kuna nguvu katika chumba hiki tunapokusanyika pamoja. Ibada ya pamoja ni nzuri sana, na kukaa tu pamoja na hawa waumini wengine wengi. Unajua, kama mtoto wa Mungu una upako. Mnajua maana ya kauli hiyo? Mmepakwa nguvu za Mungu kila mahali. Hiyo ndiyo maana ya kupakwa, kusugua au kupaka kila mahali. Basi, unapakwa kila mahali kwa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo unapakwa mafuta. Na ni jambo la busara kuchukua muda wa kutosha wa kufanya hivyo. Lakini, ukisikia mahubiri ikiwa hujui jinsi ya kuitikia ujumbe huo vizuri, hiyo inaweza kukufanya uhuzunike zaidi kuliko jinsi ulivyokuwa ulipoingia hapa, kwa sababu umegundua mambo mengi zaidi unayohitaji kuyafanya au kutoyafanya. Na tayari hufanyi kazi nzuri katika kufanya au kutofanya mambo yale ambayo tayari umekuwa ukiyafanya. Kwa hiyo sasa uko hapa, umekuwa Mkristo kwa miaka 5, na sasa una hiyo orodha ya tabia takriban 1000 ambazo unahitaji kuzitekeleza. Na kwa kweli unataka kubadilika, na unajaribu kubadilika, na unaomba kubadilika, na unajaribu kubadilika, na unajaribu kubadilika, na unajaribu kubadilika, na unamwambia Mungu jinsi unavyojaribu kubadilika. Ninajaribu kubadilika, lakini hakuna kinachobadilika. Kusema kweli, unaweza hata kutenda mabaya zaidi kuliko ulivyofanya mbeleni kabla hujatambua mambo haya yote usiyopaswa kuyafanya. Kwa sababu kabla mtu hajakwambia ni makosa, ulidhani ni mazuri tu. Basi, kama walivyo watu wengine, nilipitia hayo. Na kusema kweli, mtu yeyote anayempenda Mungu kweli, yani ikiwa kweli unampenda Mungu, utataka kubadilika. Yani utakuwa na shida ikiwa utasema kwamba umezaliwa mara ya pili, umempokea Kristo, na unaweza kwenda kusikia mahubiri na ukatambua kwamba hutendi sawa na neno, na kisha useme mimi sijali. Ni jambo zuri ikiwa unataka kubadilika. Na tunaweza kubadilika, lakini hatuwezi kubadilika kwa juhudi zetu wenyewe. Huwezi kujipangia mipango yako mwenyewe ya jinsi utakavyobadilika. Lazima Mungu akubadilishe. Sasa, hiyo haimaanishi hakuna kitu unachoweza kufanya. Wakati wote tuna sehemu. Sisi ni wabia na Mungu. Ana sehemu yake na tuna sehemu yetu. Lakini sehemu ile aliyotupa Mungu katika mabadiliko haya yanayopaswa kutokea katika maisha yetu, na naweza kuongezea kusema mabadiliko yanayotokea kidogo kidogo katika maisha yetu yote, hatujafika wala hakuna mmoja wetu amefika kwenye sehemu ya ukamilifu. Tutakuwa bado tunafanyiwa kazi na Mungu wakati Yesu atakaporudi kutuchukua. Kufumba na kufumbua, tutabadilishwa. Jamani, atakaporudi, kile kitakachokuwa kimesalia kufanywa ndani yetu kitafanywa mara moja. Na kuambia ule ukweli, sidhani Mungu anajali ikiwa umefika au la. Lakini anatarajia atakaporudi amkute kila mmoja wetu akikaza mwendo kufikia kipimo cha ukamilifu. Kwa hiyo, hongera, kwa sababu hivyo ndivyo mnavyofanya hapa leo. Mnakaza mwendo kufikia kipimo cha ukamilifu. Mko hapa kwa sababu mnataka kuwa bora zaidi. Mko hapa kwa sababu mnampenda Mungu na mnataka kutenda zaidi ya yale anayowataka mtende. Amen. Na ninataka mfanye zaidi ya yale anataka mtende. Lakini sitaki mwende nyumbani na mhuzunike zaidi wiki ijayo kuliko mlivyokuwa awali kwa sababu mlihudhuria kongamano langu. Ninataka wiki moja kutoka leo muweze kusema, unajua, nimepiga hatua kiasi. Unajua, ninaona mabadiliko. Na hata ningependa wiki kadhaa kutokea sasa, acha tuseme mwaka moja kutoka leo useme, unajua, baada ya kuhudhuria lile kongamano, niliona mabadiliko ya kweli katika maisha yangu. Nafikiri nitahudhuria tena. Neno la Mungu lazima litusaidie. Kwa hiyo, Mungu ana sehemu, sisi tuna sehemu. Hatuwezi kutekeleza sehemu ya Mungu. Lakini sasa sikilizeni kile nitakachosema. Na yeye hatafanya sehemu yetu. Je, mmenisikia? Kwa hiyo tunahitaji kung'amua sehemu yake ni ipi na sehemu yangu ni ipi. Kwa sababu yale tunaishia kutenda mara nyingi ni kwamba hatutendi sehemu yetu na mwishowe tunaishia kutenda sehemu yake. Kwa hiyo tunajaribu kujibadilisha wenyewe ambalo ni jambo tusiloweza kulifanya. Lakini yale Mungu anatumia tunaweza kufanya. Sharti tuyafanye na tuna wajibu ya kufanya hivi. Kwanza tukubaliane na Mungu. Wakati wote kubaliana na Mungu. Ikiwa Mungu anakuonyesha kitu fulani katika Biblia na kisha akuhukumu kwamba tabia zako haziendani na vile neno lake linasema, jambo la kwanza la kufanya ni kusema, Mungu, unasema kweli na mimi nimekosea. Jambo la pili utakalofanya ni kutomlaumu mtu mwingine kwa matatizo yako, unawajibikia matatizo yako. Kwa sababu alimradi tunalaumu, hatuwezi kusuluhisha matatizo yetu. Nilidhulumiwa kingono na baba yangu na nilikuwa na matatizo mengi yaliyosababishwa na jinsi nilivyotendewa. Lakini kadri nilivyokuwa nakuwa kijana mtu mzima, mambo yaliyonipata yalikuwa kisingizio cha tabia mbaya. Jamani, sasa nisikilizeni. Basi kama nisingelidhulumiwa, basi singekuwa jinsi nilivyo. Na Mungu hatimaye alinijia akaniambia, ndiyo, dhulma uliopitia imesababisha mengi ya matatizo katika hulka yako. Lakini usiache yakawa kisigizio cha kubaki jinsi ulivyo. Angalia, ni kwamba nataka muelewe, haijalishi una hasira mbaya kiasi gani, unaweza kupona. Haijalishi jinsi ulivyojaa chuki na uchungu dhidi ya mtu fulani aliyekuumiza, unaweza kuwa huru kabisa kutokana na hayo. Unaweza kuwasamehe, unaweza hata kuwapenda na kuwaombea. Na unaweza kuwa hata na uelewa kwamba Mungu pekee ndiye anaweza kukufahamisha kwa nini wanatenda yale wanayotenda. Lakini si wakati wote unalaumu na kutoa vijisababu. Je, kuna anayenisikia hapa? Kwa hiyo jambo la kwanza, ikiwa unataka kupiga hatua kutoka hapa, kwanza unahitaji, nina hakika kwamba kama ungekuwa hapa jana usiku na asubuhi ya leo na sasa uko hapa dhuhuri ya leo, hakuna mmoja wenu anayeweza kutoka nje ya jengo hili na asiseme kuwa Mungu amemhukumu juu ya jambo fulani. Yaani, je, kuna mtu amekuwa hapa na tayari umefikiria, ndio unajua Mungu, hilo linafaa kubadilika maishani mwangu. Sawa sawa. Angalia, ninafanya kazi yangu. Na kwa hiyo ikiwa unampenda Mungu, utataka kwenda nyumbani na ubadilike. Lakini jambo la kwanza litakalotokea ni lazima uwajibikie kikamilifu matendo yako ya sasa. Haijalishi ulifikiaje pale ulipo. Njia pekee ya kukuwezesha kutoka hapo ni kuwajibikia kikamilifu mambo hayo. Kisha ukubali kwamba huwezi kujisaidia. Huwezi kujibadilisha mwenyewe. Mungu, ninakubaliana nawe. Nina hatia. Yale unayosema juu yangu ni kweli. Sitamlaumu mtu yeyote. Sitatoa vijisababu. Ninasimama mbele yako nikiwa mwenye hatia iwezekanavyo. Pole. Ninataka kubadilika. Siwezi kujibadilisha mwenyewe. Tafadhali nibadilishe. Na kisha ni kama Mungu anasema, sawa, nitafanya hivyo na haya ndiyo ninayotaka ufanye. Kwa hiyo sasa nitawaambia sehemu yenu. Sehemu yako ni kwenda nyumbani kujifunza neno la Mungu katika sehemu zile unazotatizika. Neno la Mungu ni kama dawa. Nikijikata kidole changu sikipaki aspirini. Nikiwa naumwa na kichwa sifungi bandeji kwenye kipaji cha uso. Tuwerevu kiasi cha kujua ni dawa ipi tunafaa kutumia kwa tatizo lipi. Lakini kwa kiasi fulani tunafikiria ikiwa tutasoma neno la Mungu bila utaratibu, basi hiyo inaweza kutatua matatizo yetu yote. Mimi usoma Biblia kila asubuhi na sijui kwa nini bado niko na matatizo haya. Basi, ikiwa una hasira, kusoma hadithi zinazohusu jinsi unavyoweza kufanikiwa katika maisha, hakuta kusaidia kutatua tatizo la hasira. Jempo. Yani ninaweza kuuza vitabu siku nzima juu ya njia 10 zinazoleta mafanikio. Njia 20 za kupata kila kitu unachotaka katika maisha. Lakini singefurahia kusoma kitabu kitwacho kuifia nafsi yako. Unaona, tunanunua na tunataka kusikiliza yale tunayoona yatatupa yale tunayotaka haraka. Lakini mambo yale tunayohitaji haswa, ambayo ni mambo yanayohusu ukomavu wa kiroho na mambo yatakayotusaidia tukue kweli, hayo sio mambo watu wanayotaka. Nikisimama na kusema usiku wa leo nitahubiri juu ya jinsi ya kupata muujiza, yani
wow!
Nikisema usiku wa leo nitafundisha juu ya nidhamu na kiasi. Jamani, mnafaa kuwa na kazi ya kufanya hivyo na muone jinsi mtakavyoangalia vibaya wakati mwingine unapojaribu kuwafundisha watu kwamba wanahitaji, lakini unajua ni kama kujaribu kumlisha mtoto spinach. Ni kama watoto wangu walipokuwa wadogo na kumbuka walipenda gaba peaches zilizopondwa. Unajua, na nilizipenda pia. Kwa hiyo ningewapa waonje na kisha nami niume kidogo. Lakini unajua kama wewe ni mzazi mzuri, basi unaanza kupenyeza kijiko cha karati na kijiko cha spinachi. Na chakula hicho si kizuri vile, kwa sababu wanajitahidi kuficha ladha mbaya. Na kwa hiyo unawafundisha kufikia kiasi cha wao kufikiria wanaletewa peaches wana, na kisha unatia ndani kijiko cha spinachi na wanafanya na ninajua wakati nyinyi mnajaribu kutema kile ninachojaribu kuwapatia. Kwa hiyo ninawapa peaches kidogo. Ninawaambia jinsi mlivyo watu wazuri sana, jinsi mlivyo ajabu. Kisha wakati msio utarajia ninaleta kijiko cha spinachi. Na jambo ni hili. Mimi ni mama mzuri, kwa hivyo mnaweza jinsi mnavyotaka. Lakini nitakichota chini ya kidevu chako na kukirudisha mdomoni mwako. Kama nikiweza kuwalisha kijiko kimoja cha spinachi leo, inafaa, kwa sababu hamtakuwa na kupambana na maisha na kuwa na nguvu katika Bwana kwa kula kitindamlo wakati wote. Kwa hiyo lazima tuwaambie zaidi ya kuwa nyinyi ni waajabu, mna upako, Mungu anawapenda, ana mpango mzuri kwa maisha yenu. Lazima vile vile tupenyeze kitu hapo. Ni wakati wa kukua, ni wakati wa kukomaa, ni wakati wa kuacha kutoa vijisababu, ni wakati wa kuacha kuwalaumu watu wengine. Jamani, na kwa hiyo mnahitaji kwenda nyumbani na mnahitaji kusubiri na mnahitaji kujifunza neno la Mungu kwa bidii katika sehemu ile ambayo inawatatiza. Kuna nguvu za ajabu katika neno la Mungu za kuweza kufanya kazi inayofaa kufanywa ndani yetu, ikiwa tutaliendea neno na kujifunza na kulitafakari, si kujaribu kujibadilisha mwenyewe, lakini kwa kulitegemea neno la Mungu lifanye kazi hiyo ndani yako na kuwa na wakati na Mungu. Na sijali kamwe utafanya nini wakati unatumia muda na Mungu. Unaweza kuketi hapo na kutazama nje dirishani upendavyo, lakini jambo ni hili: umwambie Mungu, wewe ndiwe unayeweza kunisaidia pekee. Siwezi kujibadilisha mwenyewe, siwezi kujisaidia mwenyewe, lakini ninaamini kuna nguvu katika neno lako. Kwa hiyo nitajifunza neno lako, nitalitafakari neno lako, na nitaketi hapa katika uwepo wako na kutumaini kwamba iwe nahisi kitu au usihisi chochote, kwamba unafanya kazi ndani yangu na unanibadilisha. Sasa sijui jinsi ya kurahisisha zaidi kushinda hivyo. Meza dawa yako. Neno la Mungu ambalo ni dawa kwa nafsi yako. Jifunze maandiko yanayohusu sehemu zile zinazokusumbua. Yaani ikiwa una shida ya kumsamehe mtu, basi usijaribu kumsamehe tu. Chunguza kila andiko unaloweza kulipata juu ya kusamehe maadui zako, na uyachambue na uyasome na uyaandike kwa kirefu na utafute fasili zake na utafakari maandiko hayo. Na baada ya muda mfupi utaanza kuona kwamba unaweza. Sasa, hebu nirudie tena. Haitatendeka tu kwa kujaribu. Tunajitahidi, lakini ni juhudi zinazofanywa katika na pamoja na Roho Mtakatifu, si juhudi za kibinafsi. Lakini kumtegemea Mungu pasipo mimi, Yesu alisema nyinyi hamwezi kufanya neno lolote. Kwa hiyo, matendo ya mwili ni matendo ya sheria, ambayo ndiyo yanayozungumziwa na Wagalatia, ni matendo yasiyofaulu. Ni nguvu zetu tukijaribu kufanya kile ambacho Mungu pekee ndiye anaweza kufanya. Hebu nirudie tena, mna sehemu na Mungu ana sehemu. Hamwezi kufanya sehemu yake, yeye hatafanya sehemu yenu. Nasema tena, nyinyi ni wabia na Mungu. Mna sehemu. Kila ushindi unaokuja katika maisha yako utakuwa na sehemu katika huo. Huenda ikawa kwamba Mungu atakwambia katika vita hivi, nataka usifanye chochote, lakini uwe na subira na uningoje. Pengine utakuwa katika vita na Mungu atakwambia, ninataka ufunge kwa siku tatu na utumie muda huo kuomba. Au pengine Mungu atakwambia, ninataka upande mbegu maalum, sadaka maalum. Chochote kila anachokuonyesha Mungu ufanye, kifanye. Lakini usibuni mipango yako mwenyewe. Na nilitaja haya asubuhi ya leo ujana usiku, lakini nilikuwa na matatizo na kinywa changu, na ninakumbuka vizuri kabisa nilipoanza kusikia mahubiri juu ya nguvu ya maneno, yani nilijua niko katika shida kubwa. Wangapi miongoni mwenu huongea mambo ya kipumbavu sana? Sawa. Na kwa hiyo nilitaka kubadilika, nilitaka nisiingie shidani kwa kinywa changu. Lakini mpango wa kimwili wakati wote ni mpango usiokuwa na uthabiti, hautafaulu. Na kwa hiyo mpango wangu wa kutoingia shidani kwa kinywa changu ulikuwa wa kutosema chochote. Mimi ni sitasema chochote kesho. Sitasema kitu. Je, kuna mtu anafahamu kile ninachozungumzia? Unasema moyoni, nitanyamaza tu, sitasema kitu chochote. Kwanza kabisa, ikiwa wewe ni mtu wa kuongea sana, ninaweza kukuambia sasa hutanyamaza. Na hutamaliza siku nzima pasipo kuongea kitu chochote. Na hata ukinyamaza, haitabadilisha chochote kwa sababu bado unaongea ndani yako. Na kwa hiyo haya ndio yatakayotokea. Ningejilazimisha pengine kunyamaza kabisa kwa siku moja au mbili, lakini ningeanza kuhisi huzuni. Na kwangu ilikuwa ni hali ya kuchanganya. Nilidhani ninajaribu kufanya jambo lililo sahihi. Kwa nini sasa linanifanya nihisi huzuni? Na Mungu akasema, kwa sababu hakuna kitu kinachobadilika ndani yako. Jamani, angalia, ndiposa haijalishi unajaribu kwa kiasi gani kujaribu kujilazimisha kutenda jambo lililo sahihi. Mungu pekee ndiye anaweza kukubadilisha kutoka ndani na nje. Na ikiwa ndani hakubadiliki, basi hakuna kitu kitakachobadilika daima. Tunapozaliwa mara ya pili, Mungu huja na kuishi ndani yetu na kufanya kazi kutokea hapo ndani hadi nje. Kwa kweli tayari ametupa kila kitu tunachohitaji, kiko ndani yetu. Tunahitaji tu kujifunza jinsi ya kukiamini na kukitendea kazi. Na ni mchakato, lakini tusipomwacha Mungu, tutaona mabadiliko ya ajabu katika maisha yetu.
Tunatumai umefurahia kipindi cha leo. Kipindi hiki kimelipiwa na marafiki na wabia wa Joyce Meyer Ministries.